Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şol 2016-njy ýylyň 2-nji awgusty hepdeniň tişenme güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaq studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmen häkimetleri 2-nji awgusty Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna giriş synagalarynyň başlanýandygyny ma'lum etdi.
Cemalinanda Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna şol geçen ýylkasyndan 128 adamyň artyk alynjakdygy resmi taýdan ma'lum edildi.
Marly ýaşaýjy Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna giriş synagalary döwründe para peşeşin giňden ýaýrandygyny gürrüň berýär.
Gyzlar çykýar da bolan ýüzleri Karar tolup çıkıya geçirmedim diye, koymadı diye.
Aşavadın Türkmenbaşı Şayoğlu'nun yeni bir bölüğü avatlayış işleri tebepli yapıldı.
O yerden katlayan avtobusların haydi, köçelerden katlayacağı.
Human Rights Watch kuramasının hasavatında Uvan Vice-Prezidenti General Rashid Dostum'un harbi güçlerinin ilatı, qiynamaları tedavar ediyendik haber veriliyor.
General Dostum'a bağlı yerli yaralılar ova yaşıcılarının yücayını veren ediptir.
Yarım saatlik xabarlar günleri gepleşimizin çayında şu beylik maglumatları eşitirmeye sinan şart. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamadan olul, bunun tədalikleri bilen tanış olun. Kreml Siriyada urulup yıkılan orsetin harbi dükçörünnaki 5 orsetliğinin ählisinin helak bolandığını aydiyar. Gorunluk ministerliği tarafından mälim edilen maglumata göre dükçördaki harbiların ählisi öldü deyip Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 1. Avgusta veren maglumatında aytdı. Peskov orsetlilerin kahramanlarça ölendiğine sebebi dükçör yıkılan mahalı olorun Guriyer'daki yitkileri en pes derecesine yetirme üçün dükçörü başa tarafa süyüşürmeye sinanşandığını belledi. Bundan ozal Orsiyetin Qorunmaq Ministerliği MI8 qısımlı dükçörün Siriyanın İdlib velayetinin hova genişliğinde urulup yıklandığını haber veripti. Owansanın paytaxtı Kabulda daşary yurt potroçlar tarapından ulanýan mehmanxanada Owan güýçleri bilen Taliban hereketiniň arasında güýçli çaqnaşyklar boldy. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä 1-nji awgusta gije saat 1:30 töwereginde Northgate mehmanxanasynyň girilgesinde ýüklü ýerleşdirilen güýçli bombany partladyp, söwüşçiler binanyň içine hüjüm etdiler. Bu sebepdäki ýollar Owan howpsuzlyk güýçleri we Owan armiýasynyň uly kerweni tarapından böwetlenip, territoriýada polisiýa güýçleri ýerleşdirildi. Kavulun polisiýasynyň başlygy Abdulrahman Rahiminiň aýtmagyna görä, häzirki wagtda tamamlanan söwüşde bir söwüşçi öz ulagyny partladan mahaly helak görüldi we başgada iki sanysy polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Şeýlede çaqnaşyklarda bir polisiýa ofitseri öldü we başgada 4 sanysy yaralandy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Gırgız häkimetleri opozisyon halkın parlament hereketinin yeni bir ağzasını hükümete ağdırmak sinanşığı deyilen dildüşüye katnaşığı olmakta güman edip tutsak ettiler. Gırgızistan'ın Milli Hopsuzluk Oyuncu Devlet Komitetinin 1. Avgusta veren mağlumatına göre Toygunbek Kalmatov 30. iyulda tutsak edilipdir. Şuylun may ayından beri bu iş bilen bağlanşıklı 8 opozisyon siyasatçı şolsandı halkın parlament hereketinin lideri ve önkü ova hocalık ministri Bekbolo Talgar Bekov, önkü sudya Marat Sultanov ve ön prezidentliğe dalaş eden siyasatçı Torubay Kulubayev tutsak edildi. Gırgız häkimetleri may ayında Bişkek'te geçirilen yürüyüş döwründe halkın parlament hereketinin liderleri ve aktivistleri häkimeti ele geçirmeye sinanşdylar diýerler. 17. mayda geçirilen protestlerin öňünde gurrun edilen hereket prezident Almazbek Atambayevin öz wezipesinden çekilmegini talap etdi. Gırgızistanda iki gede hökümet agdarylşy Olorun biri 2005-nji ýylda beýleksi 2010-njy ýylda bolupdy. Ermenistanyň paýtagty Yerewanyň polisiýa merkezinde gidilenen opozisyon ýaraglı adamlaryň galan bölegi hem öz ýaraglaryny taşlap ermeni häkimetlerine garşy dowam edýän çaqnaşyklaryň soňuna ýetdiler. İki hepde bäri dowam edýän bu gapma garşylykda iki polisiýa ofitseri öldü. Ermenistanyň hukuk goraýjy organlarynyň ýörütü güýçleriniň tutan ýerli we saatlaşykly hereketleri ýaraglı toporyň agzalaryny häkimetleri boýun bolmagy mejbur etdi diýip Ermenistanyň Milli Howpsuzlyk Gurulynyň 31-nji iýulda Beyreden beyanatındaydılar. Beyanatta terörist deyilip adlandırılan 20 yaralı adamın tutsağı edilendiği belleniyor. Yaralı adamların lideri Varujan Avetisyan özlerinin hakimiyetlere boyun bolacaklığını aydınlan bir saat çemesi. Son Ermenistan'ın Milli Hopsuzluk Kulluğu Polisi Merkezinin binasının dolu boşadılandığını ilan etti. Qadaq hakimiyetleri geçen aydaki hücumda yaralanan iki polisi ofiserinin ölündüğünü aydiyalar. Almaty şehrinin polisinin 1 avgusta veren malumatına göre Serik Abildayev ve Mirambek Rahmatullayev Ketelxanada aradan çıktı. Bunun neticesinde Qadaqistan'ın Suda payitahtına amala aşırılan ençeme hücumda ölenlerin sayı 8'e yetti. Bu hücumu Qadaq prezidenti Nursultan Nazarbayev teröristik hücum deyip adlandırıbdı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olar tayarlab, dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Saatlar hareket etmeden son gepleşimizi, haberler günlülü gepleşimizi ile devam ettiriyoruz.